Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa famili.
Ne tre kore salutas vin, karega aŭskultantoj, la kvinan de januaro 2018. En la 716a Esperanto elsendo el Varsovio. Komence Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas hodiaŭ kulturkronikajn informojn. Du el ili rilatas al la morgaŭ pasonta Epifanio, kiu estas por ni la okazo de nove ĝui kristnaskajn kantojn ankaŭ pri la tri reĝoj. Ekde la 1 de januaro sep polaj loĝlokoj akiris la administracian rangon de urbo. Kelkaj el ili perdis ĝin en la daŭro de la historio. Tio estos temo de nia hodiaŭa feljetono pri koninda Pollando. Kaj fine ni proponas denove leterkestan renkontiĝon. En la komenco bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Orientaj tapiŝoj, murteksaĵoj, nobelaj teksaj vestozonoj, nederlandaj mebloj, itala majoliko, historiaj horloĝoj estas de kelkaj tagoj admireblaj en la ekspozicio Ne nur Oriento, la aĉetoj de la fondaĵo de Teresa Sahakian 2007-2017 en la Varsovia Palaco sub la Lada Tegmento. La ekspozicio, omaĝe al Teresa Sahakian en la dekada treveno de ŝia morto, daŭros ĝis la fino de novembro 2018. Kvankam plimulton de sia vivo Teresa Sahakian pasigis ekster Pollando, sed dum la tuta vivo ŝi estis forte ligita kun la hejmlando kaj enamiĝinta al Varsovio. Teresa Sahakian apartenis al la grupo de la plej senavaraj sponsoroj de la Varsovia Reĝa Kastelo, subtenante ĝin dum rekonstruo kaj aranĝado de la kastelaj internoj. En 1989 kaj 1991 ŝi transdonis al la kastelo kolekton de la orientaj tapiŝoj kaj plurajn verkojn de la orienta kaj okcidenta ornamarto. Ŝi testamentis por la kastelo parton de siaj artaj kolektoj kaj la tutan heredaĵon. La eksterordinara kolekto de la fondaĵo, konata ĝis nun pro pli ol 600 objekta kolekto de la orientaj tapiŝoj kaj teksaĵoj, estis kompletigita per pliaj orientaj teksaĵoj, tre interesaj objektoj de la eŭropa arto, inkluzive de artverkoj ligitaj kun Pollando.
La 6 de januaro 2018 en la groto de la naskiĝo de Jesuo en Betlehem estos instalita eksterordinara verko de la pola sukcenartisto Mariusz Drapikowski. Temas pri lia donaco, stelo de paco en la montara kristalo, orumita metalo kaj sukceno. Sur ĝiaj ok brakoj troviĝas la surskribo stelo de paco en dek ses lingvoj, inter alie en la aramea, pola, japana, ĉina, araba, hebrea, angla, franca kaj itala. Ĝi troviĝas sur la volbo de la groto en la parto apartenanta al katolikoj. La stelo de paco per delikata lumo trairigados tra montara kristalo kaj sukceno, lumigante varmkolore la lokon, kie laŭ la tradicio Jesuo estis metita en la stalon. Gi troviĝos circa 2 metrojn for de la stelo troviĝanta en la planko en la ortodoksa parto de la groto. La ok brakoj de la stelo enhavas simbolan signifon. La cifero ok referencas al Kristo kiel nova komenco, ĉar sep en la hebrea ikonografio signifas tempon plenumitan, fermitan. La stelo enhavas polajn akcentojn. Temas pri la uzita sukceno kaj vota signifo de la farita laboro omaĝe al la centa datreveno de la reakiro de sendependeco de Pollando kaj kun peto ke Dio protektu Pollandon kaj la mondon kontraŭ milito pridonacante ĝin per firma paco.
Thank you. Sabate en la festo de Epifanio, la 6 de januaro, tra 644 loĝlokoj en Pollando kaj 16 ekster ĝiaj limoj, ekmoviĝos solenaj paradoj de la tri reĝoj. La plej granda estos la Varsovia, kiu startos de sur la Kastela Placo tuj post la Angeluso. Temas pri laŭvice jam deka publika evento, por kiu estas invititaj ĉiuj konforme al la devizo "Dio estas por ĉiuj". La nuniaraj figuroj de la tri reĝoj reprezentos tri kontinentojn kaj tri generaciojn. Junulo simbolos homon, kiu sojle de sia plenkreska vivo serĉas kaj trovas la vivvokiĝon. Matura vivo, reprezentanta edzoin kaj familipatroin, simbolas homon, kiu serĉas Jesuon kaj ĝustan vojon por si mem kaj sia familio. Oldulo reprezentas grisaĝan generacion, kiu fine de sia vivo, riĉa je multaj spertoj, retrovas vojon al Jesuo. La akompana publiko ankaŭ en kronoj kaj kun reĝaj atributoj tradicie komune plenumos la kristnaskajn kantojn, ankaŭ teme ligitajn kun la Epifanio. Okaze de la pasanta nunjare centjariĝo de la renaskiĝo de Pollando, la tradicia kanto libro por la publiko enhavas 14 polajn kristnaskajn kantojn kun ilia historia priskribo. Dum evento okazos kvestado la saĝuloj por la oriento cele al kulturaj kaj edukaj institucioj funkciantaj ekster la orienta limo de Pollando. Kun ĉiu jaro sur la mapo de la solena parado aldoniĝas novaj lokoj, lastatempe ĉirkaŭ 100, ne nur en Pollando, sed ankaŭ en la mondo. En 2018 ekster Eŭropo la paradoj okazos en Afriko kaj la Norda Ameriko.
Tri monarkoj, saĝaj reĝoj, kien vi nun iras? Ĉu la novnaskitan bebon vidi vi deziras? Ne sur trono, sed en trogo. Sen sceptro regas, profetar pri lia morto, jam tra l'mond curegas. Ne sur trono, sed en drogo, li sen sceptro regas, profetar pri lia morto, jam tra l'mond curegas. Saĝuloj jen minacas al tul danĝero. La heroda plan sagacas, nutras ĝin kolero. Reĝojn ja ne fortimigas, oni dir ĉagrena. Al savanto stelo gvidas, kaj vesper ĝoj plena. Reĝojn ja ne fortimigas, oni dir ĉagrena. Al savanto stelo gvidas, kaj vesper ĝoj plena.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Ekde komenco de 2018 Pollando havas jam 930 urbojn. Ĉio ĉi pro la decido aldoni al ilia ĝenerala nombro 7 novajn. Temas pri la lokoj Juzefów ĉe Vistulo, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice, Wiślica, kiuj ĝis la jarkomenco havis la statuson de komunumoj. Kvin el ili ĝuis la urbostatuson en la pasinteco, sed la historia tempesto sengradigis ilian rangon. la statuso de la urbo ŝanĝas nun ilian publikan bildon kaj altigas la prestiĝon. Ĝi ja ligiĝas ankaŭ kun la mezureblaj avantaĝoj, kiel ekzemple investo atrakcieco kaj la ebleco klopodi pri rimedoj ligitaj kun la evoluigado de la urbaj regionoj. Sendube ĉiuj novaj urboj utiligos tiun ĉi ŝancon. Mi tamen proponas mallongan rigardon en la historion de tiuj lokoj, precize kvin, kiuj jam iam ĝuis la urbostatuson. Hodiaŭ ni parolos pri tri el inter ili: Juzefov ĉe Vistulo, Łagów kaj Otyń. Juzefów ĉe Vistulo en la vojevodio de Lublin, la orienta Pollando, ĝuis la urborajtojn dum pli ol cent okdek jaroj, en la periodo 1667-1866. El ĉi tiu periodo devenas tiaj vizitindaj lokoj kiel la baroka preĝejo de Dia Corpo kaj konstruita kune kun ĝi Bernardena klostro, la preĝeja sonorilturo, palaca parka komplekso de grafoj Żywuski. La urbo estis establita en 1667 de Krakova kastelestro Andrzej Potocki, kaj ĝia nomo deriviĝas de la persona nomo de unu el liaj filoj. Juzefów ĉe Vistulo ricevis privilegiojn de reĝo Johano la tria Sobieski organizi dimanĉe kaj ĵaŭde jarmarkojn, bazarojn kaj kvin fojojn jare grandajn bazarojn. La burĝoj ricevis la rajton fabriki vodkon kaj bieron. En 1691 Andrzej Potocki, krom la menciitaj pli frue historiaj objektoj, establis ankaŭ hospitalon por mizeruloj. En la deksepa jarcento Juzefów fariĝis signifa komerca centro kun dogana ĉambro. En la epoko de la dekok jarcentaj dispartigoj Juzefów ektroviĝis en la aŭstra aneksoparto kaj dum kelka tempo ĝi estis centro de aŭstra administracio. Meze de la deknaŭa jarcento en la urbo estis 31 masonitaj konstruaĵoj kaj 13 lignaj, kaj inter ili distingiĝis unuetaĝa urbodomo kun turo, kiu bedaŭrinde ne transdaŭris. La centron de la urbo okupis foirplaco kaj 10 stratoj. En Juzefu funkciis lernejo financata el la partopagoj de la loĝantoj kaj de la urbo posedantoj. Tamen la doganbarieroj aplikitaj de la aneksintoj malfortigis la komercon, sekve malkreskis la nombro de la loĝantoj. Post la likvido de religiaj ordenoj en la postklostraj bernardenaj konstruaĵoj sian sidejon trovis la baza lernejo kaj poŝto. La reprezalioj post la malvenko de la januara kontraŭcara insurekcio 1863 alkondukis al perdo de la urborajtoj de Juzefów ĉe Vistulo en 1866. Multe pli longe, ĉar 494 jarojn, la urborajtojn ĝuis Łagów 1375-1869. La urbo estas situanta en la Sankta Kruca Montaro en la suda Pollando, kaj veninte tien valoras viziti la ununavan parohan preĝejon en la dekkvina jarcento, pli poste riĉigitan per malfrugotikaj portaloj kaj 17-18 jarcentaj kapeloj formantaj flankajn navojn. Vizitinda estas ravino Dule, mondokonata surfaca fosejo de nigraj kalkoŝtoniĝintaj kapopieduloj. Ĵurasa rabista kaverno, longa 160 metrojn, menciita en la geografiaj publikaĵoj el la 19-20 jarcentoj, konata ankaŭ kiel Łagów kaverno, estas vivejo de kelkaj interesaj animalspecioj. Łagów famas pro turismaj valoroj kaj estas nun ankaŭ startoloko laŭ blua turisma itinero al la kastelo en Henĉin kaj laŭ la verda al la loko Nova Słupia. La unuaj mencioj pri Łagów aperis jam en la 11 jarcento. Laŭ kronikisto Jan Długosz en 1806 la Piast dinastia princo Władysław Herman, la propetoi de sia edzino Judita, donacis la villagion alla ecclesia capitulo de Cuievia regiono, quiu instalis tie la castel sidejon. En 1375 la regina de Pollando cae Hungario Elżbieta alla episcopo Zbyłut Eluagów attribuis la privilegion shangi la villagion en la urbon, cion 25 jaroin poste confirmis regio Władysławo Jagello. En la dekkvara jarcento Łagów famigis kiel metista centro, cefe de la potfarado. Estis fosatai tie erzoi de fero cae plumbo. La tria urbo, Otyń, en la Lubusza Vojevodio, la occidenta Pollando, fieris pri la urbo raitoi plei longe inter la jus mensiitei locoi, nome dum 616 jaroi, 1329-1945. Kiel historiaen objektoin, oni traktas tie inter alie gian urboplanan construon en la dekkvara, deknava jarcentoi, la paroja malfrugotica pregeio de la supremlevo de la Sancta Cruzo devenas el la dexesa, dexepa jarcentoi. Alla historiei obiectoi calculigas anca ruinoi de la gotica castello, el la decquina jarcento, en quiu instaligis la clostra complexo de jesuitoi, en la dexesa, dexepa jarcentoi. La unuei mencioi pri Otyń devenas el 1322, Kiam gi nomigis Wartenberg. Temis pri malferma urbo sen urbomuroi appartenanta al Jagagne-Pinzolando. En la mezo de la dekkvina jarcento acetis gin de la ceha regio Władysław fratoi Hans kaj Nikel von Rechenberg. Laŭvice en la jaroj 1649-1776 gi apartenis al jezuitoj. La jezuita klostro estis prirabita de Ruĝa Armeo en 1945, la loka fabriko de bicikloj bruligita. La urbo perdis la signifon kaj siajn urborajtojn. Revigliĝo sekvis en la 90 jaroj de la pasinta jarcento. Ekde nuna jaro Otyń denove estas urbo. Sur la listo de la novaj urboj de Pollando, kiuj posedis jam iam urborajtojn, troviĝas ankaŭ Radoŝice 1370-1870 kaj Viŝlica 1326-1869. Pri ilia historio kaj vizitindaj lokoj ni rakontos en nia laŭvica felietono el la ciklo Koninda Pollando.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Foje firme mi decidis iri al festen, por pasigi tie tempon gaje kaj senĝen. Mi lokiĝis ĉe bufedo ĝuste pro diet, du katinoj jam apudas logas per ridet. Unu pita min invitas al la valso malgraŭ dik, La alia opinias ke al polko mik, 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 hej, ludas la muzik. I mi ekdancis do kun ambaŭ viglas miaj paŝoj, krevas trumpaj maŝoj, en ĉi danco draŝo. Mi al ili okulumas, la muziko zumas, ili dancas kaj la koroj batas tik, 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 hej. Ludas la muzik.
Tiu vigla ritmo de la Varsovia canto en Esperanto dank al Andrzej Tomecki kaj Andrzej Petten en konduku nin en letterkestan programeron. Koran bonvenon, karaj gaŭskultantoj, en nia letterkesto, la unua letterkesto de la 2010 jaro. Daure atingas nin festokazaj noviarej bondeziroj, dankon interalie al Andreo Barbo, al Esperanto Kosalin Polo, Maluzi Morais, Sartor Gianni, Pavol Patrick, Anna Maria Katona Turani, Teresa Turani, tutkoran dankon pro viej bon deziroj Lorenzo Tomezzoli, ni jam antaŭ ĝojas pri novaj kantoj de Melanie Preun, kaj elkoran dankon al Edmond Ludwig pro la certigo ke ni citu fidele mi vin plu aŭskultos. Koran dankon. Apartaj salutoj konsistantaj el dek du lakonaj unu du frazoj rilatantaj al ĉiu monato de la pasinta jaro, formante la retrorigardan resumon en la vivo de la familio, ni ricevis de niaj malnovaj radioamikoj el Belgio Jean-Pierre Van den Dale kaj lia edzino Rita. Ĉiu frazo karaj ebligis al ni retrokunesti kun vi en ĝojoj kaj malĝojoj. Tiuj lastaj koncernas vian sanstaton kaj ni tenas bonŝancige la poleksojn, por ke vi plene supervenku sen problemojn en la nuna jaro, kaj krome estu feliĉaj kaj ĝuu la vivon. Ale ĉiuj ni reciprokas la novjarajn festokazajn salutojn, sed ankaŭ ĝojas, ke niajn lastajn elsendojn ankaŭ multaj el vi trovis interesaj, kvankam eĉ laŭ la ŝatosignoj ni konkludas, ke la festa periodo ankoraŭ daŭras, same kiel multloke ĉe ni. Ĝojigis nin legi en la mesaĝo de Jadranka Miric, ke plaĉis al ŝi belaj elektitaj kantoj por kristnasko la 26 de decembro. Ankoraŭ pro la morgaŭa epifanio ni prezentis du kristnaskajn kantojn en nia hodiaŭa programo en la plenumo de la krakova koruso Heinalo kaj Anna Osmakovič, sed per ili finiĝas tiu ĝenra muziko en niaj elsendoj. Eĉ se en Pollando oni tradicie kantas ilin eĉ ĝis la komenco de februaro, unuavice dum religiaj kunvenoj kaj jarbonvenigaj eventoj. Dankon Marc Bavon pro pli frua ol nia reago ekspliko de la vortumo uzita en nia sciencetema informo, kiu metis en embarason Viktoron. Sed vere Viktor bone komprenis la idon de la sanigrafika metodo manĝi nur du fojojn tage, en kiu estas postulata dekhora paŭzo inter la lasta manĝo de iu tago ĝis la unua manĝo de la tago sekva. No, festa periodo ne favoras tiujn dietajn eksperimentojn. Dankon al Jose Ignacio Rejas Perez pro explicoi pri via propria applicajo en via mopo triludilo ebliganta rapidigi au mal rapidigi la parolon, sed apartan dankon pro plie informoi akiritei dum la Zamenhofa festo en via esperantista centro en Bilbao, confirmante la existon de plurei tiei programoi en la interreto. Ni sendube ancora foje referencos al tiu via mesaggio, cae elcoran dankon ne nur en nia propria nomo. Nun semaine nia lettercesta spazio estas iom modesta, ni adiavas vin, kiel kutime invitante por la sekva marda elsendo. Evidente, gioigos nin viei rimarcoi cae commentoi, cae sponsora helpo de nia laboro. Gesignoroi, ĝis la baldaŭa raŭdo.